Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 21-nji aprel hepdäniň anyny güni. Habarlar günnäli programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen siz men ýogsun Anna Urban tanış edýär. Gazagystanyň Demirgazyk regionlaryna gelen agyr sel ýüzlerçe binany ýykdy. Müňlerçe adamyň ýaşaýan ýerlerinden evakuasiýa edilmegini hemde döwletiň tebigi hadisa ýeterlik taýýarlyk görmezlikde aýyplanmagyna sebäp boldy. Ýaşaýjylar bu selden baglylykda adynan 6 adamyň ölenligini aýdýarlar, emma häkimetler pidalaryň bolanlygyny inkar edýärler. Demirgazyk Gazagystan sewtiniň häkimetleri 20 aprelde esas suw howdanyň naky suw derejesiniň aňyr baş derejeden 3 metr çemesi yukarı geçenliğini aittiler. İçeri İşler Ministri Kalmuk Kanbet Kasimov 19 aprelli Akmalı, Pavlodar, Kostanay, Demirgazyk Kazakstan, Günnogor Kazakstan, Karaganlı ve Aktobe sebitlerine 2000 çemesi binanın yumurlanlığına aitti. ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson 19 aprelde 2015-nji ýyldaky ýadro alalaşygyny berk tanqytlap, onuň Eýranyň ýakyn günlerde dowam edýän howpsuzlyk provokasiýalaryna galtaşmaýanlygyny aýtdy. Tillerson Trump administrasiýasynyň 90 günlük synyny diňe Eýranyň bu alalaşygyň düzgünlerini berja edip etmeýändigini, eýsem Tehranyň sewitde ABŞ bekwitlerini gowşatmak ornuna alyp barýan işlerini hem seljerjekdigini aýtdy. Bu alalaşyk Eýranyň ýadro ýaragyny edinmekden saklamak maksadyny amala aşyrmaýar diýip Tillerson metduat ýygnagyny aýtdy. Bu diňe olaryň ýadro ýaragyly döwleti öwrülmegini giýjikdirýär diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Eýran gaýta-gaýta ýadro ýaragyny edinmekçi bolmaýanlygyny aýdýar. Tillerson Eýranyň ýadro ýaraglaryny edinmek tagallalary dünýä parahatçylygyna we durnukgullygyna howp bolup durýar diýdi. Ortiýet Bemganyň howpsuzlyk kengeşiniň Demirgazyk Koreýanyň soňky raketa synawlaryny ýazgaryan beýanatynyň öňüni baglady. Ýogsa bolmanyna Hitaý Birleşen Ştatlar tarapyndan taslanan berk sözli beýanaty gollady diýip diplomatlar aýtdylar. 19 aprelde teklif edilen beýanat Demirgazyk Koreýanyň mundan öýlek ýadro ýaraglaryny synamazlygyny talap etmeli. Ortiýet mundan öňkü beýanatyň içine çözgüde diýalog arkaly gelmeliýän sözüň goşulmagyny isletdi diýip diplomatlar aýtdylar. Geçen aý geňeş Demirgazyk Koreýanyň atan 3 raketasyny berk ýalgarmakda birleşdi we Pyhenýanyň barha beterleşýän durnuksuzlaşdyrjy gylygynyň çynlygy alada bildirdi. Ortiýetiň federal howpsuzlyk gurulunyň başlygy häkimetler 3 aprelde Sankt-Peterburg metrosunda bolan we 15 adam öldüren hüjümi kimin buyrunlygyny anykladdy diýer. FSB-nin başlygy Aleksandr Bortnikov guman edilýän adyny badawat aýtmady diýip rus habar gurluklary ýazýar. Häkimetler 50 çemesi adam yaralan Kassidiş hücümünün 22 yaşındaki etnik özbek Kırgızistan'a doğulan Rus rayeti Akbarjan Jalilov tarafından amala aşırlandığını aittiler. 2013-nji ýyldan beri Ortiýetde bolan iň gaýanly hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar ösüne almady. Bu hüjüm bilen bagly 10 adam guman edilip saklandy. Olaryň hemmesi öňkü Sowet Soýuzynyň Merkezi Aziýa respublikalarından gelip çykan adamlar. Bularyň arasynda Abror Azimow hem bir ýer, derin gowçular onuň dogany Akram bilen partlamany gurmanlygyna ananyanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistan'ın meclisinde Avrupa Birleşiğine giren yurtların Aşgabat'a iş saparına gelen deputatlar bilen duşluk kollu. Türkmen medyası Avrupalı deputatların delegasyasında Avrupa Parlamentinin vise başlığı Richard Charneski'nin yolbaşılık ediyenliğine haber veriyor. Neşir'in malumatına göre duşlukta gender siyasatı, mümkünçülük çayaklı adamların koruğu koyuncu bilelikte hareket etmek meselelerine ayrıtın üns verili. Bundan başka mihmaller Türkmenistan'ın yokor kanun çıkarcı edaratının esası yerine getirýän işleri we wezipeleri bilen tanıştyrylýar diýip habar edilýär. Şu aralykda daşary ýurtlardan neşir edilýän habar saýtlary, hususan Türkmenistanyň Hronikasy neşiri, Türkmen lukmanlarının maipliği resmileştirmekten yüze uğrayanlığını, mümkünçülük çayaklı adamlara mut verilmeli, gımmat vaha dermanlarının çayaklandırılayanlığını haber verdi. Ama resmi Aşgabat bu haberlere reaksi bildirmeyer. 29 aprelde Aşgabatda ahal tekatlarının gödörlüğü oyuncu halkarı beyatleşik geçirler. Prezident Kurbanulberdi Muhammedov bu arada kararı gol çekti deyip devlet eğitiliğinin akmediye haber veriyor. Kararı layıklıkta Türkmen ödevinin 30 aprelde verilenleyen bayramçılığının 2017-nji ýylyň iň gowudan aty seçilýär. Döwlet ýetirilýän medya ýurtda prezident Berdim Muhammedowyň başlanyşlary esasında türkmen atçylyk medeniýetiniň täze bir derejä galdyrylanyny aýdýar. Emma synçylaryň käbiri soňky ýyllarda türkmen atlarynyň metisleşdirilmegini güýçlenenligini öňe sürýär. Bu habarlar